VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 30 April 2021. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 30 April ini jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya...
4 aktivis Hong Kong akui bersalah hadiri renungan Tiananmen. Jumlah kasus harian baru COVID di India hampir 400 ribu. 44 tewas dalam festival keagamaan di Israel.
Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info Muslim penggali kubur di India abaikan protokol kesehatan dan teater boneka keliling hibur anak-anak Lebanon semasa Ramadan serta info hiburan sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Mobil teater boneka keliling yang pada dasarnya dibuat dengan memanfaatkan truk yang telah dimodifikasi berpindah dari desa ke desa di kawasan Lebanon Selatan. Tujuannya menghibur anak-anak selama bulan Ramadan.
Mereka meminta pemerintah Inggris untuk menerapkan sejumlah perubahan terkait cara musisi mendapatkan pembayaran ketika karya musik mereka dinikmati via streaming secara online.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Aktivis demokrasi Hong Kong yang dipenjarakan Joshua Wong mengaku bersalah bersama tiga orang lainnya hari Jumat karena menghadiri acara renungan malam yang dilarang untuk para korban penumpasan lapangan Tiananmen di Hong Kong. Aksi tahunan 4 Juni ini telah diadakan di Hong Kong selama 30 tahun terakhir dan menarik banyak peserta. Namun acara itu dilarang untuk pertama kalinya tahun lalu oleh polisi dengan alasan situasi virus corona. Puluhan ribu orang menentang larangan tersebut dan berkumpul di Taman Victoria yang selalu menjadi lokasi penyelenggaraan acara renungan itu. Sejak itu, jaksa telah menuntut 24 aktivis terkemuka yang muncul di acara itu. Pada sidang pra-pengadilan hari Jumat, Wong mengaku bersalah bersama anggota Dewan Distrik Lester Shum, Tiffany Yuan, dan Jonel Lung. Dampak kudeta militer di Myanmar bersama dengan dampak pandemi COVID-19 dapat menghapus kemajuan yang telah dicapai bertahun-tahun dan melipatgandakan jumlah warga negara itu yang hidup dalam kemiskinan, menurut sebuah laporan PBB. Laporan yang disiapkan program pembangunan PBB, UNDP, menyatakan 12 juta orang dapat jatuh ke dalam kesulitan ekonomi yang mengerikan, sementara bisnis masih ditutup sewaktu terjadi kebuntuan antara junta dan gerakan pembangkangan sipil massal.
It is not surprising that all of the development gains over the last 10 years happened during a fragile...
Kani Wignaraja, Direktur UNDP Wilayah Asia Pasifik, mengatakan tidak mengherankan bahwa semua kemajuan pembangunan dalam 10 tahun ini terjadi di tengah periode transisi yang rapuh, tidak sempurna, tetapi demokratis. Dan dengan pandemi serta dampak krisis politik, pencapaian ini terhapus dalam beberapa bulan saja dan membuat negara ini mengarah kembali ke tahun 2005, sewaktu separuh populasi Myanmar miskin. Lanjutnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Jumlah kasus harian COVID-19 di India terus naik mendekati 400 ribu. Hari Jumat, Kementerian Kesehatan India melaporkan 386.452 infeksi baru. Jumlah harian kasus baru itu telah melampaui 300 ribu untuk 9 hari berturut-turut. Media India melaporkan bahwa beberapa pakar kesehatan masyarakat meyakini bahwa jumlah aktual kasus baru mungkin sedikitnya 5 kali lebih tinggi daripada hitungan resmi. Bantuan dari Amerika dan negara-negara lain tiba di India hari Jumat. Bantuan Amerika mencakup pasokan oksigen, tes diagnostik cepat, dan bahan pembuat vaksin. Gelombang kedua virus corona telah mendorong sistem layanan kesehatan India ke ambang keruntuhan. Hans Kluge, Direktur Regional Eropa Organisasi Kesehatan Dunia, Kamis memperingatkan bahwa sangat penting untuk menyadari bahwa situasi di India dapat terjadi dimanapun. Peristiwa berdesak-desakan pada sebuah festival keagamaan
yang dihadiri oleh puluhan ribu warga Yahudi ultra-ortodoks di Israel Utara menewaskan sedikitnya 44 orang dan melukai sekitar 150 Jumat pagi, kata sejumlah pejabat medis. Peristiwa itu merupakan salah satu bencana sipil paling banyak menelan korban di negara itu. Tragedi itu dimulai ketika sejumlah besar orang memadati sebuah lorong jalan sempit seperti terowongan selama acara tersebut, menurut sejumlah saksi mata dan rekaman video. Orang-orang mulai jatuh di atas satu sama lain di dekat ujung jalan setapak itu saat mereka menuruni tangga-tangga logam yang licin, kata sejumlah saksi mata. Rekaman video menunjukkan sejumlah besar orang, kebanyakan dari mereka pria ultra-ortodoks berpakaian hitam, berdesak-desakan di dalam terowongan itu. Harian Haaretz mengutip para saksi yang mengatakan barikade polisi telah berusaha mencegah orang keluar dengan cepat untuk meredakan kekacauan. Insiden mengenaskan itu terjadi selama perayaan Lag BaOmer di Gunung Meron, pertemuan keagamaan massal pertama yang diadakan secara resmi sejak Israel mencabut hampir semua larangan terkait pandemi virus corona. AstraZeneca menyatakan telah mengirimkan sekitar 68 juta dosis vaksin COVID-19 selama 3 bulan pertama 2021, setelah vaksin itu menjadi salah satu yang pertama disetujui untuk digunakan secara luas. Perusahaan obat Inggris Swedia ini Jumat melaporkan pendapatan sekitar 275 juta dolar dari penjualan vaksin itu, atau setara dengan 4,04 dolar per dosis. AstraZeneca telah berjanji akan mendistribusikan vaksin bukan untuk tujuan meraih keuntungan selama pandemi berlangsung. Perusahaan itu menyatakan 30 juta dosis vaksin telah masuk ke Uni Eropa, 26 juta ke Inggris, 7 juta ke Gavi, aliansi yang mengelola vaksin untuk negara-negara berpenghasilan rendah, dan 5 juta ke sejumlah negara lain. Sebuah laporan kuartalan Amerika telah mencatat peningkatan 82% serangan orang dalam terhadap pasukan keamanan pemerintah Afghanistan pada kuartal pertama 2021, menyebabkan 115 personel tewas dan 39 cedera. Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, SIGAR, melaporkan hari Kamis ke Kongres Amerika bahwa korban keseluruhan yang dialami Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan, ANDSF, juga lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. SIGAR tidak diizinkan untuk memuat data lengkap korban ANDSF karena pasukan Amerika di Afghanistan menetapkannya sebagai rahasia atas permintaan pemerintah Afghanistan. Seorang aktivis Korea Selatan Jumat mengatakan ia telah meluncurkan 500.000 selebaran propaganda dengan balon-balon melintasi perbatasan ke Korea Utara, meskipun baru-baru ini diberlakukan legislasi yang mengkriminalisasi kampanye selebaran sipil semacam itu. Jika dikukuhkan, tindakan Park Sak-hak akan menjadi pelanggaran pertama yang diketahui terhadap undang-undang itu. Tindakan menyebarkan selebaran anti-Pyongyang diancam dengan hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda 30 juta won. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Hotma Tuwarambe, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengatakan 3 orang meninggal tertimbun longsor yang terjadi di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru pada Kamis kemarin. 9 orang masih dalam pencarian. Longsor terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Sampai sekarang insya Allah sudah dapat 3 orang, Pak. Masyarakat, Pak. Masyarakat yang 3, Pak. Perempuan yang dewasa 1, yang perempuan anak-anak 1, laki-laki anak-anak 1.
Hotma Tua menjelaskan, tim gabungan BPBD Tapanuli Selatan, TNI Polri, dan pihak dari PLTA Batang Toru melanjutkan pencarian terhadap para korban lainnya yang diduga masih tertimbun material longsoran pada Jumat pagi. Juru bicara kantor Basarnas Medan, Sariman Sitorus, mengatakan, 3 korban yang meninggal dunia ditemukan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pada saat kejadian, material longsoran menimbun satu warung yang berada di areal proyek PLTA Batang Toru mengakibatkan 12 orang tertimbun. Karyawan dari PT North Sumatra Hydro Energy atau NSHE dan Sino Hydro yang merupakan pengembang proyek PLTA Batang Toru juga turut menjadi korban.
Total korban 12, 3 ditemukan, jadi yang mau dicari itu 9.
Saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian korban di lokasi terjadinya longsor. Sementara perwakilan dari NSHE, Firman Taufik, melalui keterangan resmi tertulisnya mengatakan karyawan asal Cina juga menjadi korban dalam bencana itu. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sintus Karolus, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 29 April 2021 mengungkapkan, hingga kini masih ada 84.876 jiwa yang masih mengungsi akibat siklon tropis Roja yang melanda 20 kabupaten dan 1 kota pada awal bulan ini. Para pengungsi ditampung di 63 titik penampungan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.
Memastikan bahwa jangan sampai menimbulkan klaster baru untuk COVID-19.
Kata Sintus Karolus dalam rapat koordinasi Tim Intelijen Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kamis 29 April. Ditambahkannya, jumlah korban meninggal dalam bencana alam pada Minggu 5 April lalu berjumlah 182 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota. Jumlah korban tewas terbanyak berada di Flores Timur yaitu 72 jiwa, diikuti Lembata dengan 46 jiwa dan Alor 29 jiwa. Korban hilang tercatat 47 jiwa. Abdul Muhari, pelaksana tugas Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB mengatakan, 55 dari 72 korban tewas di Flores Timur berada di Kecamatan Ile Boleng. Di wilayah itu, permukiman penduduk yang terletak di aliran lava Gunung Ile Boleng banyak yang terkena aliran longsor batuan lava yang menggelinding dengan kecepatan tinggi karena berat batu dan kecuraman yang tinggi.
Kalau kita rekonstruksi apa yang terjadi di Ile Boleng, itu adalah batuan-batuan besar yang menggelinding dari atas, kemudian di tebing ini meluncur menghantam rumah-rumah yang sudah berbaris rapi di bawahnya.
Abdul mengatakan wilayah tersebut sebenarnya masuk dalam daftar kawasan risiko bencana gunung api yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Namun, karena kawasan itu sudah bertahun-tahun tidak dilanda banjir rutin, dia menduga warga kemudian mendirikan pemukiman dan menganggap daerah tersebut tidak membahayakan. Menurut Wikipedia, Gunung Ile Boleng pertama kali meletus pada tahun 1885 dengan ledakan moderat. Ledakan yang diikuti lava tercatat dalam letusan pada tahun 1888. Situasi serupa juga terjadi di desa-desa yang terletak di kaki Gunung Api Aktif Lewotok atau Ile Ape di Kabupaten Lembata dan Pulau Pantar di Kabupaten Alor. Menurut Abdul, perlu edukasi kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di jalur aliran lava untuk mengantisipasi bencana serupa di masa mendatang. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kementerian PUPR, Nasib Faisal, mengungkapkan bahwa ada 2 lokasi yang diusulkan menjadi permukiman baru bagi warga dari desa-desa yang terdampak banjir bandang dan aliran longsor di kaki Gunung Ile Lewotolok, Kabupaten Lembata. Kedua lokasi permukiman baru tersebut adalah Waisesa 1 dan Waisesa 2. Nasib mengatakan 154 unit rumah akan dibangun di Waisesa 1 dan 546 rumah di Waisesa 2.
Jadi memang kita arahkan untuk dipindahkan ke lebih ke daerah yang lebih menurut kami aman.
Dia menambahkan percepatan pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak dilaksanakan melalui penerapan teknologi rumah instan sederhana sehat atau RISA. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam pidato pertama kepada Kongres, Presiden Biden menyebut Tiongkok lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Secara eksplisit, Biden mendeklarasikan bahwa Amerika sedang bersaing dengan Tiongkok untuk memenangkan abad ke-21 dan mengeluarkan sebuah peringatan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
Saya memberitahu Xi bahwa kami menyambut baik persaingan dan bahwa kami tidak ingin bertikai. Tetapi saya secara belak-belakan memberitahu dia, saya akan membela kepentingan Amerika di semua sektor kehidupan.
Di bawah pemerintahan Biden, pejabat Amerika telah mengkonfrontir Tiongkok sehubungan intimidasi militer negara itu terhadap negara-negara tetangganya, praktek perdagangannya yang kontroversial, dan pelecehan HAM yang terjadi di sana. Salah satu perbedaan besar dengan kebijakan Trump adalah Biden berusaha lebih keras untuk meraih dukungan dari sekutu-sekutu Amerika. Biden baru-baru ini menyelenggarakan KTT para pemimpin negara-negara bersahabat yang oleh Amerika diharapkan akan mau membentuk front bersama untuk menghadapi Tiongkok. Tetapi banyak negara enggan untuk secara langsung mengkonfrontir Beijing. Selain itu, beberapa sekutu Amerika merasa tidak pasti dengan kekisruhan politik yang masih berlangsung di Washington. Robert Kelly adalah profesor ilmu politik di Busan National University, Korea Selatan.
I think a lot of them just took a wait and see approach to see if Trump was, you know, a really permanent, you know, sort of populist turn in American life.
Saya rasa banyak dari mereka masih wait and see dulu untuk mengamati apakah Trump mewakili sebuah peralihan ke populisme yang bersifat permanen dalam kehidupan Amerika, atau ini hanya sebuah kejadian tunggal dan sesaat saja.
Dalam pidatonya pada Rabu malam, Biden mengatakan Amerika tidak saja sudah kembali, tetapi akan tetap di sini seterusnya. Meskipun ada jaminan seperti itu dari Biden, beberapa sekutu tidak yakin bahwa Amerika sudah meninggalkan kebijakan America First atau mendahulukan kepentingan Amerika yang dipelopori Trump itu. Jadi bagaimana meyakinkan dunia bahwa Amerika itu bisa diandalkan lagi merupakan isu yang paling utama untuk agenda Biden di Asia. Untuk Jimmy Manan, saya Marioni, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan tahun ini, masjid-masjid di Amerika sudah diizinkan untuk mengadakan salat berjamaah dengan syarat mengikuti ketentuan kapasitas yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Namun bagaimana orang tahu masjid yang didatanginya masih memiliki cukup kapasitas? Solusinya ada pada aplikasi ponsel. Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Selain memeriksa suhu badan dan menjaga jarak, pihak masjid harus memastikan jumlah orang yang melakukan sholat berjamaah menepati kapasitas maksimal yang ditentukan pemerintah daerah. Ini tak mudah dilakukan, mengingat antusiasme muslim kembali beribadah di masjid meluap. Setelah tahun lalu di awal pandemi, seluruh kegiatan masjid berlangsung virtual. Ini telah diantisipasi pengurus masjid seperti Masjid Ar-Rahmah di Redmond, negara bagian Washington.
Muhammad Joban adalah imam Masjid Ar-Rahmah.
Karena jumlahnya banyak, saya harus pakai register.
Masjid Ar-Rahmah menggunakan aplikasi pendaftaran untuk membantu memastikan jumlah jamaah tidak melebihi kapasitas.
Dibolehkan sekarang ini sudah 20% ya. Jadi semalam itu satu grup itu 200 ya. Pokoknya siapa yang duluan daftar ya dibolehkan nanti.
Ada berbagai aplikasi. Salah satunya Di Masjid.
Khalid Mahmud adalah pendiri aplikasi Di Masjid.
Said no registration required, no user ID to be created.
Tidak perlu pendaftaran, tidak perlu nama pengguna, bisa langsung dibuat. Siapapun bisa mengunduh aplikasi dan terhubung dan bisa mencari masjid berdasarkan lokasi. Selama COVID, orang harus mendaftar untuk pergi ke masjid, seperti Darul Hijrah. Sekitar 400 sampai 500 jemaah datang untuk sholat Jumat. Tapi mereka harus daftar, karena PSBB jumlah jemaahnya dibatasi. Dan mereka juga bisa daftar untuk kegiatan lainnya.
Karena dilakukan untuk umat, maka siapapun boleh menggunakan berbagai aplikasi ini secara gratis.
Zakir Say adalah pendiri aplikasi Smart Jamaat.
Now we actually created the entire Smart Jamaat.
Kami menciptakan aplikasi Smart Jamaat sebagai kontribusi kepada masyarakat demi visabilillah. Seperti perusahaan, memberi alat ke semua masjid dengan gratis. Sehingga masjid tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan kegiatan berjamaah.
Meski gratis, menurut para pembuatnya mereka akan terus mengembangkan fungsi aplikasi masing-masing. Namun yang terpenting bagi para pengurus masjid maupun jamaah, teknologi seperti ini memudahkan mereka menjalankan ibadah selama bulan suci sambil tetap menjaga kesehatan masing-masing. Dan tentunya saat sholat id mendatang, mereka pun bisa memilih masjid yang masih memiliki cukup kapasitas untuk menampung. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The Voice of America, VOA.
Ramadan kali ini merupakan masa yang melelahkan bagi sejumlah Muslim penggali kubur di Mumbai, India. Mereka bekerja nyaris tanpa henti, dari pagi hingga malam memenuhi tingginya permintaan kuburan, menyusul melonjaknya kasus virus corona di negara itu. Karena kewalahan, mereka pun mengabaikan protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan boleh jadi merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, setidaknya di banyak negara maju di dunia. Namun tidak demikian halnya di India, khususnya di pekuburan Muslim di Mumbai. Banyak penggali kubur di kota itu tidak lagi mengenakan alat pelindung diri atau APD saat menjalankan pekerjaan mereka. Menggali tanah tanpa APD mungkin masih bisa dipahami, tapi mengusung jenazah dan kemudian menguburkannya tanpa APD sungguh di luar kebiasaan. Sayyid Munir Kamrudin adalah satu di antaranya. Pria berusia 52 tahun itu kini menolak menggunakan APD.
Awalnya sekitar 2 atau 3 bulan krisis COVID-19 berlangsung, saya mengenakan alat pelindung diri lengkap termasuk sarung tangan. Tapi kemudian saya memutuskan untuk tidak lagi mengenakannya. Tidak ada efeknya terhadap saya.
Pria yang telah 25 tahun bekerja sebagai penggali kubur ini memang belum pernah menunjukkan gejala-gejala tertular virus corona atau jatuh sakit berat akibat virus itu. Teman-teman Kamrudin yang juga sebagai penggali kubur mengikuti jejaknya. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka seperti masa-masa dulu sebelum pandemi merebak. Kamrudin menjelaskan alasan utamanya mengabaikan protokol kesehatan tidak hanya karena ia tidak takut akan virus corona, tapi juga karena tuntutan kerjanya yang luar biasa tinggi. Banyak Muslim di India bersikeras bahwa jasad keluarga atau kerabat mereka yang meninggal akibat COVID-19 harus ditangani sesuai ajaran Islam dan dikuburkan. Mereka umumnya menolak mengkremasi jenazah, sebagaimana dilakukan banyak penganut ajaran Hindu. Sesuai ajaran Islam, mereka juga menuntut agar jenazah dikuburkan sesegera mungkin. Karena melonjaknya jumlah kasus dan jumlah kematian yang mengiringinya, permintaan akan kuburan juga meningkat. Tak heran banyak di antara para penggali kubur yang bekerja non-stop siang dan malam. Tak jarang, shift kerja mereka hampir sehari penuh. Kamrudin, yang mengaku sebagai Muslim yang taat, terpaksa tidak berpuasa selama Ramadan.
Ini Ramadan, saya tidak bisa berpuasa. Ini musim panas dan pekerjaan saya sangat berat, dan kami bekerja 24 jam setiap hari. Bagaimana saya bisa berpuasa dalam cuaca yang begitu panas? Saya merasa haus, saya perlu menggali kuburan, saya perlu menutupinya dengan lumpur, perlu mengusung mayat. Dengan semua pekerjaan ini, bagaimana saya bisa berpuasa?
India sedang menghadapi gelombang kedua infeksi virus corona. Setiap hari selama seminggu terakhir, setidaknya 300 ribu orang dinyatakan positif dan jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat melebihi 18 juta. Sistem kesehatan dan krematorium-krematorium kewalahan. Di New Delhi, ambulans membawa jenazah korban COVID-19 ke fasilitas-fasilitas krematorium darurat di taman-taman dan halaman-halaman parkir umum. India juga sangat membutuhkan suplai oksigen. Banyak pasien COVID-19 tak tertolong karena keluarga mereka gagal mendapatkan oksigen. Shruti Saha, seorang warga New Delhi, mengalami situasi memprihatinkan ini. Ibunya wafat setelah Saha kelimpungan mencari orang yang menjual oksigen.
Kami telah keluar dari rumah kami sejak jam 2 malam. Sulit mencari oksigen yang tersedia di New Delhi. Setelah mencari kemana-mana, kami akhirnya menemukannya pada pukul 4 pagi. Awalnya ada antrean di sisi lain di ujung belakang, tapi kemudian kami diberitahu bahwa kami harus datang ke sisi depan dan berdiri dalam antrean di sini. Sekarang mereka bilang, mana resep dari rumah sakit atau resep dokter? Ibu saya sakit sangat serius dan selama 2 hari terakhir ini, kami telah berusaha mendapatkan tempat tidur di begitu banyak rumah sakit di Delhi.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah mobil teater boneka keliling mengunjungi desa-desa di kawasan Lebanon Selatan untuk menghibur anak-anak selama Ramadan. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Mobil teater boneka keliling yang pada dasarnya dibuat dengan memanfaatkan truk yang telah dimodifikasi berpindah dari desa ke desa di kawasan Lebanon Selatan. Tujuannya menghibur anak-anak selama bulan Ramadan. Anak-anak berkumpul di sekeliling aktor tunggal dalam teater itu sewaktu ia mempertunjukkan ritual-ritual Ramadan.
Untuk menghibur penontonnya, ia menyerukan panggilan sahur. Sebagai bagian dari pertunjukannya, boneka-boneka aneka warna yang dipasang di truk itu menari-nari dengan diiringi alunan musik riang. Lina Abu Karnib, anggota perkumpulan pemuda, organisasi lokal yang menyelenggarakan prakarsa tersebut, mengatakan,
mengingat situasi yang sulit dan hari-hari yang suram ini, orang-orang sangat ingin merasa gembira, aman, dan merasakan kedamaian. Mobil teater keliling ini menunjukkan niat baik. Kami berharap ini membawa berkah.
Lebanon sedang mengalami krisis finansial dan ekonomi terburuk dalam sejarah modernnya, menyusul puluhan tahun korupsi yang merajalela. Menurut Bank Dunia, sejak akhir 2019, nilai mata uang Lebanon telah merosot hingga 90%, dan lebih dari separuh populasi negara itu kini hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, Alidia, si penyelenggara teater keliling itu, mengatakan,
"Khalina ndakhil basmi ala wujuh ulad al-atfal di zaman al-corona, khalina nsami zaman al-corona."
Ayo kita buat senyum hadir di wajah anak-anak pada musim pandemi virus corona ini dan juga di tengah situasi ekonomi yang sulit. Orang-orang kelaparan dan mencari kegembiraan apapun. Kalau Anda melihat seorang anak tersenyum, Anda membuat anak itu bahagia dan Anda juga membuat Tuhan bahagia.
Perkumpulan pemuda kerap menyelenggarakan kegiatan serupa di kawasan pedesaan di Lebanon Selatan yang tidak lagi memiliki tempat-tempat hiburan seperti bioskop, teater, dan taman. Teater keliling juga dijadwalkan menghibur anak-anak pengungsi Suriah di Lebanon Selatan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Sejumlah musisi Inggris menyerukan reformasi hukum terkait layanan streaming. Paul McCartney, Chris Martin, Noel Gallagher, dan Annie Lennox termasuk di antara mereka yang menandatangani surat terbuka kepada pemerintah Inggris untuk menghentikan eksploitasi karya musik. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Lebih dari 150 artis termasuk Paul McCartney, Chris Martin, Noel Gallagher, dan Annie Lennox menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri Boris Johnson. Mereka meminta pemerintah Inggris untuk menerapkan sejumlah perubahan terkait cara musisi mendapatkan pembayaran ketika karya musik mereka dinikmati via streaming secara online. Surat yang dirilis Selasa 20 April 2021 itu juga ditandatangani beberapa artis muda yang mengandalkan layanan streaming untuk penghasilan. Mereka menyampaikan bahwa model bisnis yang digunakan label dan platform rekaman pada dasarnya tidak adil. Sudah terlalu lama, platform streaming, label rekaman, dan raksasa internet lainnya telah mengeksploitasi artis dan pencipta lagu tanpa memberikan penghargaan yang adil. Kita harus mengembalikan nilai musik pada tempatnya di tangan para pembuat musik, sebut pernyataan itu. Saat ini, para musisi sangat sedikit memperoleh pendapatan dari pertunjukan di panggung. Artis yang paling banyak tampil menerima hanya sebagian kecil per streaming, dan musisi yang jarang tampil tidak menerima speser pun, tambah pernyataan itu. Sekaligus terungkap bahwa penulis lagu memperoleh 50% dari pendapatan radio, namun hanya 15% dari streaming. Crispin Hunt, ketua Ivers Academy, salah satu asosiasi profesional terbesar bagi para penulis musik di Eropa, menyatakan model streaming saat ini tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya. Kepada kantor berita Associated Press, Sekjen Persatuan Musisi Horace Troubridge menyatakan bahwa nama-nama besar penanda tangan surat itu tidak hanya peduli pada pendapatan mereka sendiri melalui layanan streaming.
So what they're basically saying is, yes, we've done very well out of the music industry, or not bad at all.
Mereka pada dasarnya mengungkapkan, ya, kami tidak berhasil dengan sangat baik dalam industri musik atau tidak buruk sama sekali. Namun, kami sangat khawatir pada musisi generasi berikutnya. Bagaimana mereka bisa hidup karena tidak mendapat cukup penghasilan dari layanan streaming dan bagaimana mereka bisa mempertahankan karir, apalagi di tengah pandemi, Horace menegaskan. Komisi yang diseleksi anggota Parlemen Inggris bagian kebudayaan, media, dan olahraga telah mengumpulkan bukti untuk laporan tentang model streaming. Mereka memperoleh bukti dari pimpinan tiga label besar, Warner Music Group, Sony Music, dan Universal, dalam penyelidikan tentang model bisnis dan perekonomian streaming musik. Penyelidik diberitahu oleh beberapa label rekaman bahwa artis pada umumnya merasa senang dengan penghasilan lewat streaming. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.